كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي قدام أبز جزي زي مجد تتكي بزب المدب هزنا كنك أربينا نزي مدب زي أربلنا حاونا زي منفسيو مكتتالكم نعد
زتفتكم تخاتات التمدبنا باسم اكزيابير املاخ تغويتا سلام سلام نبلوكم املاخ تنسو سرطو من قد تصدقي كن امنن كن ازوزون يدلي حاق انيا زخون سلام وسؤن زل عالمي هالخم از من قد تصدق ازب المدبكم حيزنا ناوخم بملاسنا دماء ازين حقو ساتينا نلوم دماء مبال سمعان حدن كفال كلتة اقد دست مسلاتات وانجيل لوك اسم عراف شومنتو كومو ماتيو اسم عراف عصر تسلسته ኣብዚ ሓለፈ መደብና እቲ መሲሕ ማለት ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ካብ ነቢያት ንላዕሊ ስልጣን ከም ዘለዎ ተማሂርና ነርና ጎይታ የሱስ ሓይለ ኣምላኽ ዝመልኦ ነበረ ንሱ ሓይለ ኣምላኽ ኣብ ኣካል ሰብ ነበረ ከምዚ ስለ ዝነበረ ድማ እዩ ንሱ ነቲ ማዕበል ክህድእ ኣጋንንቲ ከውፅእ ዝሓመሙ ክፍውስን ከምኡውን ምዉታት ከተንስእ ዝኽኣለ ንሎሚ ድማ ጎይታ የሱስ ነቶም ዝስዕብዎ ዝነበሩ ብምስላታት ከም ዝምሃሮም ንኽንርኢ ነዚ ናይ ወንጌል ትምህርትና ክንቅጽሎ ኢና እቶም ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝስዕብዎ ዝነበሩ ሰባት ነቲ ናይ ብሓቂ ቃል ኣምላኽ ክሰምዑ ድለት ስለ ዝነበሮም ብዙሕ ግዜ ነቲ ብሓቂ ብመልክዕ ምስላ ነቲ ሓቂ ብመልክዕ ምስላ ይዛረቦም ነበረ እቶም ሰባት ጎይታ የሱስ ንሕሙማቶም ክፍውሰሎም ደኣ እምበር ነቲ ሓጢኣተኛ ዝኾነ ነፍሶም ክፍውሶም ኣይፈተውን ንጎይታ የሱስ ዝኸስሉ ኣጋጣሚ ንምርካብ ምእንቲ ክጥዕሞም እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ናይቲ ግዜ ከም ዕስለ ኣዛብ ደድሕር የሱስ ብምኻድ ይስዕብዎ ነበሩ እዞም ሰባት ኣብ ዝርዩ ኣብ ዝህልውሉ ግዜ ጎይታ የሱስ ነቶም እኩባ ሰባት ብምስላ ይዛረቦም ነበረ ንሳቶም ካብኡ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ድማ ነቶም ናይ ቀረባ ሰዓብቱ ብግልፂ ትርጉም ናይቲ ምስላ ይነግሮም ነበረ ኣምላኽ ንኩሎም ሰባት ነቲ ሓቂ ሰሚዖም ክድሕኑ እዩ ዝደሊ እንተኾነ ግን ንሕና ልብና ምስ እምነትርር ኣምላኽ ነቲ ሓቂ ካብ ምግላፅ ይቁጠብ ኣምላኽ ንሓቂ ክደልን ክንስዕብን እዩ ዝደሊ ኮይኑ ግን ብዙሓት ሰባት ንሃብትዮም ዝደልዩን ዝስዕቡን ነቢይ ሰሎሞን ኣብ መፅሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 2 ካብ 4 ክሳብ 5 ከም ንብሩር ጌርካ እንተደለኻያ ከም ንሕቡእ መዝገብ ጌርካ ከዓ ሃለው እንተበልካያ ሽዑ ንፍርሃት እግዚኣብሔር ክተሰውዕሎ ንምፍላጥ ኣምላኽ ከዓ ክትረኽቡ ኢኻ ይብለና ዝተፈተኹም ሰማዕትና ንስኻትኩም ከ ንሓቂ ወይ ድማ ንቓል ኣምላኽ ካብ ገንዘብን ካብ ካልእ ሃብቲ ንላዓሊ ትደልይዎ ዶ ትኾኑ ንቓል ኣምላኽ እቲ ዝበለፀ ቦታ ናይ ልብኹምን ናይ ኣእምሮኹምን ትህብዎ ዶ ትኾኑ ወይስ ንኹነታት ልብኹም ኣይፈለጥኩምዎን ዘለኹም ከምኡ እንተኮይኑ እስኪ ነቲ ጎይታ የሱስ ብዛዕባ እቲ ዘራኢ ኣዝርእቲ ብምስላ ዝተዛርቦ ብፅሞና ተኸታተሉ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ኣብ ምዕራፍ 8 ተፅሑፍ ከምዚ ይብል ሉቃስ ምዕራፍ 8 ቁፅር 4 ብዙሓት ህዝቢ ምስ ተኣከቡ ካብ ፍቆዶ ከተማታት ናብኡ ምስ መፁ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ ዘራኢ ዘርኡ ክዘርእ ወፈረ ክዘርእ ከሎ ድማ ገሊኡ ኣብ ጠቓ መንገዲ ወደቐ ተረግፀ ዕዋፍ ሰማይ እውን በልዐኦ ገሊኡ ከዓ ኣብ ከውሒ ወደቐ ምስ በቆለ ድማ ጠሊ ስለ ዘይነበሮ ነቐፀ ገሊኡ እውን ኣብ ማእኸል እሾኽ ወደቐ እቲ እሾኽ ምስኡ ዓብዩ ሓነቆ ካልእ ከዓ ኣብ ፅቡቕ ምድሪ ወደቐ በቆለ ሚእቲ ከዓበት ድማ ፈረየ እዚ ምስ በለ እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ኢሉ ጨደረ ደቂ መዛሙርቱ ከዓ እዚ ምስላ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኢሎም ሓተትዎ ንሱ በሎም ምፍላጥ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ንኣኻትኩም ተዋሂቡኣሎ ንኻልኦት ግና እናረኣዩ ምእንቲ ከይርዩ እናሰምዑ እውን ከየስተውዕሉስ ብምስላ እዛረቦም ኣለኹ እቲ ምስሉ እዚ እዩ እቲ ዘርኢ ቃል ኣምላኽ እዩ እቶም ኣብ ጠቓ መንገዲ ንሳቶም ዝሰምዑ እዮም ድሕርቲ ምእንቲ ከይኣምኑን ከይድሕኑን ኢሉ ሰይጣን መፂኡ ነቲ ቓል ካብ ልቦም ይወስዶ እቶም ኣብ ከውሒ ንሳቶም ንቓል ምስ ሰምዕዎ ብሓጎስ ዝቕበልዎ እዮም እዚኣቶም ግና ንግዜኡ ደኣዮም ዝኣምኑ እምበር ሱር የብሎም ብግዜ ፈተና እውን ይጠልሙ እቲ ኣብ ሾኽ ዝወደቐ እዚኣቶም እዮም ምስ ሰምዑ መንገዶም ከይዶም ብሓልትን ሃብትን ጣዕሚ ንብረትን ይሕነቑ እሞ ፍረ ኣይፈርዩን እቶም ኣብ ፅቡቕ ምድሪ ድማ ነቲ ቓል ሰሚዖም ሲ ኣብ ቅኑዕን ፅቡቕሉን ብዝዓቕርቦ ብትዕግስቲ እውን ፍረ ዝፈር እዮም ዝተፈተኹም ሰማዕትና ትርጉም ናይዚ ምስላ ዘርእን ዘርአና ሰብዒልኩምዎ ዶ ትኾኑ ኣብዚ ምስላ ዘርእን መሬትን ዝብል ክልተ ነገራት ተጠቒሶም ኣለዉ ጎይታ የሱስ ኣብዚ ምስላ ብዛዕባ ዘርእን መሬትን እንታይ ድዩ ዝተዛረበ ጎይታ የሱስ እቲ ዘርኢ ቃል ኣምላኽ ከም ዝኾነን እቲ መሬት ድማ ልቢ ናይ ሰብ ከም ዝኾነን እዩ ዝነግረና ብሓቂ እቲ ዘርኢ ቃል ኣምላኽ እዩ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ልክዕ ከምቲ ዘርኢ ናይ ዘለኣለም ሂወት ዝህብ ኣብ ልብናን ኣብ ሂወትናን በረኸ ዝፈጥር ስለ ዝኾነ፣ እንተኾነ ግን ናይ ሰብ ልቢ ከምቲ መሬት ከውሕን ድርቑን ክኸውን ይኽእል። ኣብዚ ምስላ ክንደይ ዓይነት መሬት ተጠቒሱ ንረክብ? ኣብዛ ናይ ጎይታ የሱስ ምስላ እቲ ዘርኢ ኣብ 4 ዓይነት መሬት ከም ዝወደቐ ተመልኪትና ኣሎና። ቀዳማይ ኣብ ጠቐ መንገዲ ዝወደቐ ዘርኢ፣ ካልኣይ ኣብ ከውሒ ዝወደቐ ዘርኢ፣ ሳልሳይ ኣብ ማእኸል እሾኽ ዝወደቐ ዘርኢ፣ ራብዓይ ኣብ ጽቡቕ መሬት ዝወደቐ ዘርእን። ጎይታ የሱስ መጀመርያ ልቢ ናይ ብዙሓት ሰባት ከምቲ ኣብ ጠቓ መንገዲ ዘሎ መሬት ተሪር ልቢ ከም ዘለዎ እዩ ዝምህረና። ናይዞም ከምዚ ዓይነት ልቢ ማለት ኣብ ጠቓ መንገዲ ከም ዘሎ መሬት ዝመስል ልቢ ዘለዎም ሰባት ብዙሓት ሰባት ከም ድላዮም ዝመላለሱ ልቢ እዩ ዘለዎም። ዘርኢ ኣብ መንገዲ ዘሎ መሬት ምስ ዝወድቕ ፍረ ክፈሪ ይኽእል ድዩ? ኣይፋሉን። ሱር ከማን ከውፅእ ኣይክእልን እዩ። ነቲ ዘርኢ ሰባት ረጊፆም የጥፍእዎን ኣዕዋፍ ሰማይ እውን ይበልዕዎ። ልቢ ናይ ብዙሓት ሰባት እውን ለቀ ከምዚ ኣብ መንገዲ ዘሎ መሬት እዩ። እዞም ከምዚ ዓይነት ልቢ ዘሎም ሰባት እቶም ነቲ ናይ ነቢያት ጽሑፋት ዘየስተውዕሉን ከም ውፅኢቱ ድማ ጎይታ የሱስ መድሓኒ ከም ዝኾነ ዘይኣምኑ ሰባት እዮም። እዞም ሰባት ብዛዕባ ናቶም ሓሳብን ናይ ኣቦታቶም ስርዓትን ጥራይ ዝግደሱ ሰባት እዮም። ከምቲ ኣብ መንገዲ ዝወደቐ ዘርኢ ፍረ ክፈሪ ዘይክእል፣ ቃል ኣምላኽ ድማ ኣብ ልቢ እዞም ሰባት ፍረ ክፈሪ ይክእልን እዩ። ጎይታ የሱስ ኣብዛ ምስላ ዝጠቕሶ ካልኣይ ዓይነት መሬት ድማ እቲ ከውሒ ዝተመሰለ መሬት እዩ። እዚ ድማ ልቢ ናይቲ ኣብ መጀመርያ ንቓል ኣምላኽ ብሓጎስ ዝተቐበለ ሰብ ኮይኑ ግን ቃል ኣምላኽ ብብዙሕ ኣብ ልቡ ክጸንሕ ዘይከኣለ ሰብ እዩ። እዚ ድማ እቲ ቓል ኣምላኽ ኣብ ልቡ ክስረ ስለ ዘይከኣለ ነዊሕ ክጸንሕ ኣይክእልን ወይ ድማ ፍረ ክፍሪ ኣይክእልን። እዚ ከምዚ ዓይነት ልቢ ዘለዎ ሰብ ዋላ እኳ ኣነ ንቓል ኣምላኽ ይኣምን እንተበለ ነቲ ሓቂ ብምእማኑ ስደትን መከራ ምስ ዝመጾ ቀልጢፉ እዩ ካብቲ ሓቂ ገጹ ዝመልስ። ብዙሓት ሰባት ከምዚኦም ካብ ናይ ኣምላኽ ምስጋና ንላዕሊ ናይ ሰባት ምስጋና ስለ ዝደልዩ ቃል ኣምላኽ ኣብ ልቦም ዓሚቕ ሱር የብሉን። ከም ሳዕብኑ ድማ ከምቲ ኣብ ከውሒ ዝወደቐ ዘርኢ ጥቕሚ ዘይብሉ ነዞም ሰባት ቃል ኣምላኽ ዘይጠቅም እዩ ዝምስሎም። እቲ ሳልሳይ ድማ እቲ እሾኽ ዘሎ መሬት እዩ። ኣብ ማእኸል እሾኽ ዝወደቕ ዘርኢ እንታይ ዘጋጥሞ? እቲ ኣብ ማእኸል እሾኽ ዝወደቐ ዘርኢ ፍረ ክፈሪ ይኽእል ድዩ? ኣይፋሉን። እቲ እሾኽ ነቲ ዘርኢ ቅድሚ ፍረ ምፍራዩ ሓኒቑ እዩ ዝቐትሎ። እዚ እሾኽ ዘሎ መሬት ልቢ ናይቲ ቃል ኣምላኽ ሰሚዑ ግና ኸ ልቡ ብሃብትን ብብልጽግናን ናይዚ ዓለም ዝተታሓዘ ሰብ እዩ ዝመስል። ነዘርኢ ድማ እቲ ናይዚ ዓለም ነገር ሓኒቑ ስለ ዝሕዞ ፍረ ክፈሪ ይክእልን እዩ። ልቢ ናይ ብዙሓት ደቂ ኣዳም ድማ ልክዕ ከምዚ እሾኽ ዝበዝሖ መሬት እዩ። እዞም ከምዚ ዝኣመሰሉ ሰባት ሓደ መዓልቲ ንቓል ኣምላኽ ክሰሚዐ ግዜ ምስ ረኸብኩ ንጽሑፋት ናይ ነቢያት ከንብብ የልዮም ዝሓስቡ፣ እንተኾነ ግን ሰይጣን እዞም ከምዚ ዝኣመሰሉ ሰባት ንቓል ኣምላኽ ንኽርድኡ ግዜ ከምዘይብሎም ኣጸቢቑ እዩ ዝፈልጥ። ኩሉ ግዜ ድማ ብዛዕባ ድሌታቶምን ሽግራቶምን ጥራይ ስለ ዝሓስቡ ልቦምን ኣእምሮኦምን በዚ ምድራዊ ሓሳብ ዝተታሓዘ እዩ። ግዜኦም ኣብ ስራሕን ክገጹን ክሸጡን ክልውጡን ስለ ዘሕልፍዎ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሓቂ ንምፍላጥ ግዜ ዝበሃል ኣይረኽቡን እዮም። ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ ንስኻትኩም ከ ከምዚኦም ዶ ትኾኑ? ህይወትኩም ድሌታትኩም ኣብ ምምላእ ስለ እትሕልፍዎ ንቓል ኣምላኽ ንምስማዕ ነቲ ሓቂ እውን ንምፍላጥ ግዜ ስለ ዘይብልኩም ዶ ትኾኑ? ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ ሓደ መዓልቲ ሞት ክወስደኩም እዩ። ሽዑ ነቲ ሓቂ ነቲ ሓሶትን ክትፈልጥዎ ኢኹም። ኮይኑ ግን ነቲ ናይ ብሓቂ ህይወት እንከለኩም ስለዘይኣመንኩምዎ ኮይኑ ግን ነቲ ሓቂ ብህይወት እንከለኹም ስለዘይኣመንኩምዎን ስለዘይተቐበልኩምዎን ናይ ንስሓ ግዜ እውን ስለዝሓለፈኩም ነቲ ሓቂ ምፍላጥኩም ትርጉም ኣይክህልዎን እዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ናብ ናይ ዘለኣለም ጥፋኣት ክትከዱ ኢኹም። እቲ ራብዓይ ዓይነት መሬት እቲ ጽቡቕ መሬት እዩ። እቲ ዘረኣይ ነቲ ዘርኢ ኣብ ጽቡቕ መሬት ስለ ዝዘርኦ እቲ ዘርኢ ሱር ይሕዝ ይዓብን ፍረ ድማ እውን ይፈሪ። እቲ ራብዓይ ዓይነት መሬት እቲ ጽቡቕ መሬት እዩ። እቲ ዘረኣይ ነቲ ዘርኢ ኣብ ጽቡቕ መሬት ስለ ዝዘርኦ እቲ ዘርኢ ሱር ይሕዝን ይዓብን ፍረ ድማ ይፈሪ። እቲ ዘረኣይ ድማ ካብቲ ዝዘርኦ ንላዕሊ 100 ክዓበት ይረክብ። እዚ ጽቡቕ መሬት ልቢ ናይቲ ንቓል ኣምላኽ ሰሚዑ ብንጹህ ልቢ ዝተቐበሎ ሰብ እዩ ዝውክል። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ጽድቅን ናይ ዘለኣለም ህይወትን እዩ ዝረክብ። ቃል ኣምላኽ ህያውን ሓያልን እዩ። ኣብ ህይወት እቶም ብትሑት ልቢ ብንጹህ ልብን ዝሰምዕዎ ኩሎም ድማ ጽድቅን ናይ ዘለኣለምን ህይወት እዩ ዘፍሪ። ብሕጽር ዝበለ ጎይታ የሱስ ብምስላቲ ዘርእን ዘረአን ዝምሃሮ እዚ እዩ። ቃል ኣምላኽ ልክዕ ከምቲ ጽቡቕ ዘርኢ እዩ። ልቢ ናይ ሰብ ግና ልክዕ ከም ተሪር መሬት እዩ። ከምቲ መሬት ቅድሚ ዘርኢ ምዝርኡ ዝሕረስ ልቢ ናይ ሰብ እውን ልክዕ ከምኡ ንቓል ኣምላኽ ንምቕባል ድልው ክኸውን ኣለዎ። ኣምላኽ ትሑትን ቆጥቁጥን ልቢ እዩ ባሕ ዝብሎ ማለት ንቓሉ ብትሕትናን ብእምነትን ዝቕበል ልቢ። ብዛዕባ እዚ ቃል ኣምላኽ ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 19 ክሳብ 21 ኣብ ዘሎ ፍቕሪ ከም ዝስዕብ ይብለና፣ ፍቑራት ኣሕዋቴ እዚ ትፈልጥ ኢኹም፣ ኩራ ሰብኣይሲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣይገብርን እዩ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንምስማዕ ቕልጡፍ፣ ንምዝራብ ድንጓይ ይኹን። ስለዚ ንርኽሰት ዘበለን ብዙሒ ክፍኣትና ርሕቑ፣ ነቲ ነፍስኹም ከድሕና ዝከኣሎት ኹል ቃል እውን ብገርህነት ተቐበልዎ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና ኩነታት ልብኹም ከመይ እዩ ዘሎ? ንቓል ኣምላኽ ንምስማዕ ድልው ዝኾነ ትሑት ልቢ ይህልወኩም ዶ ይኸውን? ወይስ ከምቲ ተሪር እሾኽ ዝበዝሖ ከውሒ ልቢ እዩ ዘለኩም? ቃል ኣምላኽ ልክዕ ከምቲ ጽቡቕ ዘርኢ እዩ። በረኸትን ህይወትን ድማ ኣብቶም ዝእዘዝዎን ዝኣምንዎን ጥራይ እዩ ዝፈሪ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና ሕጂ ድማ ጎይታ የሱስ ነቶም ዝስዕቡ ዝነብሩ ሰባት ዝተዛረቡ ተወሳኺ ምስላ ብዛዕባ ዘርእን ዘርአን ንመልከት። ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 24 ካልእ ምስላ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም፣ መንግስተ ሰማያት ኣብ ግራቱ ጽቡቕ ዘርኢ ዝዘርአ ሰብ እያ ትመስል። እቶም ሰብ ደቂሶም ከለዉ ጸላኢ መጸ፣ ኣብቲ ማእኸል ስርናይ ድማ ክርዳድ ዘርእዩ ኸደ። ቈጽሉ ምስ ፈርንዐን ፍረ ምስ ፈረየን ድማ ሽዑቲ ክርዳድ ተራየ። ነቲ በዓል ቤት ግዙኣቱ መጺኦም፣ ጐይታይ ኣብ ግራትካ ጽቡቕ ዘርኢ ዶ ዘሪእኻ ኣይነበርካን? እዚ ክርዳድ ደኣ ኻበይ መጸ በልዎ። ንሱ ኸዓ ነዚስ ጸላኢ እዩ ዝገበሮ በሎም። እቶም ግዙኣቱ ድማ ኬድና ክንኣርዶ ትፈቱ ኢኻ በልዎ። ንሱ በሎም ኣይፋልኩምን፣ ክርዳድ ክተኣርዩ ከለኹምሲ ምስኡ ስርናይ ከይትምሕዎ። ክሳዕ ቀውዒ ብሓደ ይዕበዩ ሕደግዎም። ብግዜ ቀውዒ ኸዓ ንዓጻዶ ቀድን ነቲ ክርዳድ እረይዎ፣ ከነንዲ ድማ በንዳእቲ እሰርዎ። ነቲ ስርናይ ግና ኣብ ቆፈይ ኣክብዎ ክብሎም እየ። ሽዑ ነቲ ኣኼባ ሓዲጉ ናብ ቤት ኣተወ። ደቀ መዛሙርቲ ኸዓ ቀሪቦም ብምስላ ክርዳድ ናይታ ግራት ተርጉመልና በልዎ። መሊስ በሎም እቲ ጽቡቕ ዘርኢ ዝዘርአ ወዲ ሰብ እዩ፣ ታ ግራት ከዓ ዓለም እያ። እቲ ጽቡቕ ዘርኢ ድማ ደቂ መንግስቲ እዮም፣ እቲ ክርዳድ ግና ደቂ ትኹፉ እዮም። እቲ ዝዘርኦ ጸላኢ ኸዓ ዲያብሎስ እዩ፣ እቲ ቐውዒ ድማ መወዳእታ ዓለም እዩ፣ እቶም ዓጻዶ ኸዓ መላእኽቲ እዮም። ክርዳድ ተኣኪቡ ብሓዊ ከም ዝነድድ፣ ብመወዳእታ ዓለም ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ። ወዲ ሰብ መላእኽቱ ክልእኽ እዩ። ንሳቶም ከዓ መዐንቀፍትን ዓመፅትን ንዘበሉ ኩሎም ካብ መንግስቱ ክእክብዎም ኣብ እቶን ሓዊ ከዓ ክድርብይዎም እዮም። ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ። ሽዑ ጻድቃን ኣብታ መንግስቲ ብኦም ከም ፀሓይ ክበር እዮም። እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቱ ይስማዕ። ኣብዛ ቀዳመይቲ ምስላ ናይ ዘርኢ ምስላ ጎይታ የሱስ ነዛ ዓለም ብናይ ስርናይ ግራት እዩ ይመሲልዋ። እቲ ዘርኢ ዝዘርአ ጎይታ የሱስ ክኸውን እንከሎ፣ እቲ ዝበቖለ ስርናይ ድማ ደቂ ኣምላኽ ማለት እቶም ብወንጌልን በቲ መሲሕን ዝኣምኑ እዩ ዘመልክት። እቲ ብለይቲ መጺኡ ክርዳድ ዝዘርአ ጸላእ ድማ ሰይጣን እዩ። እቲ ክርዳድ ነቶም ንቓል ኣምላኽ ዘይተቐበሉ ሰባት እዩ ዝውክል። እቲ ግዜ ዓጺድ ማለት ግዜ ቀውዒ ድማ ንፍርዲ ኣምላኽ እዩ ዝውክል። እቲ ኣብ ቆፎ ዝተኣከበ ስርናይ ነቶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንዘለኣለም ንኽነብሩ መሰል ዘለዎም ሰባት እዩ ዝምልከት። እቲ ንኽቃጸል ዝተደርበየ ክርዳድ ድማ ነቶም ኣብ ናይ ዘለኣለም ሓዊ ዝድርበዩ ብኣምላኽ ዘይኣምኑ ሰባት እዩ የመልክት። ዝተፈተኹም ሰማዕትና ካብዚ ምስላ ንስኻትኩም ካበይኖ ትኾኑ? ከምቲ ስርናይ ዲኹም ወይስ ከምቲ ክርዳድ? እስከ ሎሚ መዓልቲ ልብኹም ፈትሹ፣ ፍርዲ ኣምላኽ ይመጽእ ኣሎ። እቲ ፈራዲ እውን ድሮ ኣብ ማዕጽኡ እዩ ዘሎ። በታ መዓልቲ ፍርዲ ነዚ ጻድቕ ፈራዲ ንኽትረኽብዎ ድልዋት ዶ ትኾኑ? ንቓል ኣምላኽ ብልብኹም ዘይምእማንኩም እንተደኣ ኮንኩም ንቓል ኣምላኽ ብልብኹም ዘይኣመንኩምዎ እንተደኣ ኮንኩም ነታ መዓልቲ ፍርዲ ክትፈርሕዋ ኣለኩም። ጎይታ የሱስ ብዛዕባ እታ መዓልቲ ፍርዲ ከምዚ ስዕብ በለ፣ እቲ ንቓላይ ሰምዖን በቲ ዝለኣኸን ዝኣመንን ናይ ዘለኣለም ሂይወት ኣላቶ። ንሱ ካብ ሞት ናብ ሂይወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበጽሕ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 24 ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ መደብና ብጽሞና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ንመስግን። ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝቕጽል መደብና ጐይታ የሱስ ብሓሙሽተ እንጌራን 2 ዓሳን 5,000 ሰብ ከም ዝመገበ ኽርኢና። ክሳብ ኣብ ዝቕጽል መደብና ንረኸብ ምዛ ትስዕብ ጠቕስና ክንገድፈኩም ኣምላኽ ይባርኩም። እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቱ ይስማዕ። ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 43